ensimmäisenä, kun mä mietin, että mitä on ruoka-addiktio, ruokariippuvuus, niin mulla tuli heti ensimmäisenä mieleen sokeririippuvuus. No tosiaan tätä riippuvuutta on paljon muutakin, mutta miten nämä riippuvuudet oikein syntyy?
No, sä heitit aika pahan kysymyksen heti alkuun, koska tänä päivänä, siis riippuvuuksia on valtavasti tutkittu, mutta tänä päivänäkään ei tarkkaan tiedetä, että miksi jollekin henkilölle kehittyy riippuvuus, jollekin toiselle ei. Että se tiedetään, että ihmisillä on, osalla ihmisistä on geneettisiä ominaisuuksia, eli perinnöllisiä ominaisuuksia riippuvuuteen, ja sitten on ympäristötekijät. Ja sitten on hyvin sanottu yksi addiktioasiantuntija, että nämä perintötekijät ikään kuin lataa aseen ja ympäristötekijät painaa liipasinta. Että se, että kuka sitten lopulta sairastuu, niin sitä on niin kuin vaikea sanoa.
Aivan, eli jos vaikka lapsuuden kodissa on totuttu siihen, että herkkuja syödään pitkin viikkoa, niin se voi olla esimerkiksi laukaiseva tekijä.
Tämä on just esimerkki ympäristötekijästä, eli vaikka kuinka paljon syötäisiin herkkuja, mutta jos siellä ei ole sit olemassa sitä ikään kuin niin kuin geneettistä pohjaa, niin silloin se riippuvuus ei synny, mutta sitten kun nämä kaksi kohtaa, niin juuri näin tapahtuu.
Mainitsin jo tuon sokeririippuvuuden. Se on varmaan kaikille tänä päivänä tuttu. Siitä on niin paljon jo vouhkattu viimeisen parin vuoden ajan varmaankin. Mitä muita riippuvuuksia ruoka voi aiheuttaa? Millaisia ne?
Joo, tämä sokeririippuvuus on sellainen median rakastama termi, jota paljon näkee just naisten lehdissä esimerkiksi. Ja tokihan sokeri on monelle ruokariippuvuudesta kärsivälle se ikään kuin ykkösjuttu, mutta ei kaikille. Eli tällä hetkellä ensinnäkin nähdään, että itse ruokariippuvuus oikeastaan on pikemminkin toiminnallinen riippuvuus, eli se niin kuin riippuvuus kohdistuu ahmintaan. Että toki sokeri itsessään on koukuttava ja sitten nämä nopeat hiilihydraatit, jotka muuttuu sitten elimistössä sokeriksi. Mutta että oikeastaan se itse toiminta on se myös, joka koukuttaa. Että tietysti nämä sitten tämmöiset niin kuin sokerin ja tai nopeiden hiilihydraattien ja rasvan yhdistelmä on sitten se kaikista tehokkain. Eli vaikuttaa meihin kaikista voimakkaimmin ja yleensä tämän tyyppisiä tuotteitahan ne sitten on, mitä sitten tulee ahmittua. Että aika harva sitä parsakaalia ahmii.
Niin, kun mä luin näistä riippuvuuksista, niin siellä mainittiin, että suolaiset herkut on sellaisia tietenkin, jotka vaikuttaa sokeriset jutut, mutta siis nimenomaan nämä tavalliset ruoka-aineet.
Joo, on aika yleistä, että ruokariippuvuudesta kärsivä niin saattaa ihan syödä suuria määriä tavallista ruokaa. Että kuten sanoin, niin no yleensä on nopeita hiilihydraatteja, mutta että sitten ihan niin kuin mitä vaan periaatteessa. Monestihan on niin kuin niin, että esimerkiksi naiset, mehän niin kuin monesti pidetään makeista herkuista ja meillä se ne sit saattaa olla just sokeripitoisia, rasvapitoisia tuotteita, mutta sitten esimerkiksi niin kuin miehillä ja kyllä monen naisillakin on sitten, että voi olla tämmöistä niin kuin roskaruokatyyppistä, kebab, pizza, tällaista se ahminta. Ja sitten on vielä yksi muoto, että on ihmisiä, joita addiktoi ihan sellaiset suuret määrät. Eli oikeastaan ihan sama, mitä syö, kun sitä vaan syö paljon, niin se aiheuttaa riippuvuutta. Ja siitä tulee se hyvä olo.
Kuinka vakavia nämä ruokariippuvuudet oikein on? Millaisia ne esimerkiksi terveysvaikutukset niillä on?
No puhutaan valtavan vakavasta sairaudesta, että sillä on paljon vaikutuksia ja satellaan ihan terveyttä. Niin ensinnäkin nämä fysiologiset oireet monesti liittyy ylipaino tai jopa lihavuus, joka sitten puolestaan itse aiheuttaa kaikkea kakkostyypin diabeettista ynnä muuta, mitä tiedetään. Ja sitten on paljon muutakin, tämmöiset niin kuin erilaiset nestetasapainon häiriöt, hormonaaliset häiriöt seksuaalisuudessa. On aika selvää sekin, että esimerkiksi jos keho muuttuu valtavasti, niin se vaikuttaa sen minäkuvaan ja seksuaalisuuteen, että tämän tyyppiset. Ja sitten ennen kaikkea oikeastaan sitten ne niin kuin henkiset, eli kaikki psykologiset, että masennus, ahdistuneisuus, alakuloisuus, voi olla vaikea keskittyä ja tämän tyyppiset. Ja sitten ihan siinä niin kuin addiktio on sillä tavalla, kun me ollaan niin kuin salakavalla sairaus tai hankala sairaus, että se vaikuttaa ihmisen ajatteluun myöskin. Eli se niin kuin ihan ajattelu muuttuu, tunteet muuttuu, vaikuttaa monella tavalla ihmiseen.
Sanoit, että ajattelu muuttuu, niin onko se jotain tällaista niin kuin siis käytöstapoja ja muita muuttavia? Siis, mitä se tarkemmin voi olla?
Joo, ensinnäkin se vaikuttaa sillä tavalla, että se semmoinen niin kuin tarve saada sitä riippuvuutta aiheuttavaa, esimerkiksi nyt jos puhutaan ruoasta, niin ruoka-ainetta, niin silloin mieli ikään kuin kääntää, että ihminen on valmis tekemään niin kuin mitä tahansa saadakseen sitä. Ja sitten kun ajatellaan, että riippuvuus on kehittynyt, niin monesti se koko elämä alkaa enemmän tai vähemmän pyöriä sitten sen riippuvuuden ympärillä. Eli se ajattelu pyörii siinä, että mitä mä syön seuraavaksi ja mitä mä en syö ja mitä mun pitäisi syödä, mitä mun ei pitäisi syödä ja paljonko mä nyt oon syönyt ja miten tämä mun keho nyt on muuttunut tästä, miten pääsen eroon näistä kaloreista ja sillä tavalla se ajattelu muuttuu niin kuin pakonomaiseksi. Eli niin sen ajatukset ruoasta alkaa hallitsemaan. Mutta sitten ihan vielä semmoista niin kuin toiminnankin kautta. Eli ihmisellä monesti addiktion myötä semmoinen, niin kuin, sanotaan, että moraali ei välttämättä muutu, mutta ne teot saattaa olla hyvinkin niin kuin vastoin omaa moraalia. Eli monesti tiedetään, että ihmetellään vaikka esimerkiksi alkoholin kohdalla sitä, että minkä takia joku käyttää päihteitä, vaikka siinä on valtavasti negatiivisia seurauksia. Ihan sama juttu on tässä ruoassa. Eli esimerkiksi ihminen saattaa vaikka varastaa ruokaa, syödä salaa työpaikalla toisten eväitä tai syödä vaikka lapsien karkit kaapista ja tuntee valtavasti häpeää syyllisyyttä jälkeenpäin ja ihmetellä itsekin, että mitä tässä oikein tapahtuu, että minkä takia mä nyt tällä tavalla toimin.
Tänä päivänä puhutaan ruoasta ihan hirveästi ja sen terveellisistä vaikutuksista ja huonoista vaikutuksista ja ei varmaan niin kuin päivää, jolloin jotakin ruokaan liittyvää uutisointia ei olisi. Voiko tämä olla jotenkin vaikuttamassa, Sanna Runsala, siihen, että ruokariippuvuuksia, niitä on ja niitä syntyy?
Meidän suhde ruokaa on muuttunut valtavasti ja se on ihan totta, että puhetta on paljon ja no monesti on näitä juttujakin siitä, siis ihan vitsejä, että on kuka vaan telkkarin, niin siellä tulee vuorotellen, tulee painonhallintaa ja sitten tulee ruokaohjelmaa. Eli me ollaan hyvin niin kuin ympäröity ruoka-aiheella. Varmasti se sillä tavalla tietysti, mä en saa sanoa, että vaikuttaako se nyt välttämättä addiktion syntymiseen, mutta tietysti ympäristön kautta sillä tavalla, että ihmiset tulee niin kuin, jotenkin sit ruoan merkitys, se ei ole enää polttoaine ja pelkkä niin kuin energian lähde, vaan siitä tulee niin kuin se merkitys korostuu ja kasvaa, että siitä tulee semmoinen, ehkä jopa jollakin tavalla voi tulla joku statussymbolikin, eli just nämä kaikkien blogien kautta, että on kauhean hienoa ja tarjotaan, niin kuin kaikki asetellaan kauhean hienosti, että silloin niin kuin se merkitys muuttuu.
Mm. Lasketaan joka ikinen ainesosa ja paljonko siitä tulee kaloreita ja mistä saa eniten ravintoa, eikö tämä ole myös yhden sortin syömishäiriön oire, mutta miten yleisiä nämä ruokariippuvuudet on?
Ruokariippuvuus on, sen yleisyyttä on vaikea arvioida siinä mielessä, kun ei ole sellaista diagnoosia ja sitä ei ole tunnistettu. Mutta yleisesti voisi sanoa, että kun tiedetään, että noin 100 000 ihmistä kärsii ahmintahäiriöstä, niin jo pelkästään heistä, niin uskoisin, että hyvin monella on ruokariippuvuutta. Ja sitten tietysti on sellaisia, joilla ei niin kuin tätä ahmintahäiriödiagnoosia ole ja sitten heillä kuitenkin saattaa olla riippuvuus.
Mm. Onko se yleisempää naisilla vai miehillä? Onko siinä eroja?
No tämän hetken tietämyksen mukaan joka kolmas ahmintahäiriöä sairastava esimerkiksi on mies. Niin voisi kuvitella, että siinä olisi suurin piirtein samanlainen se suhde. Yleisestihan ajatellaan, että kun aina kaikki syömishäiriöt on perinteisesti ajateltu olevan nuorten naisten ja naisten sairauksia, mutta jos puhutaan, kun puhutaan ruokariippuvuudesta, niin kyllä siellä on paljon ensinnäkin keski-ikäisiä ja sitten myös miehiä.
Mm. Kun ruokariippuvuudesta puhuu, niin tässä on monta kertaa vilahtanut sana syömishäiriö, mutta näillä on kuitenkin ero. Se ei ole sama asia. Mitä eroa on syömishäiriöllä ja ruokariippuvuudella? Tai erilaisilla häiriöillä. Mikä se on se pääasiallinen ero näissä?
Tämä on sellainen vaikea kysymys, koska niiden ero on hyvin semmoinen häilyvä. Eli samalla ihmisellä voi olla molemmat. Mutta mä sanoisin näin, että syömishäiriö on nimensä mukaisesti häiriö, joka menee ohi ja josta parannutaan. Kun sitten tämä häiriintynyt syömiskäyttäytyminen kroonistuu, eli esimerkiksi just ahminta, pitkittyy, niin silloin on riski, että ihminen sairastuu riippuvuuteen. Kuitenkin, että läheskään kaikki syömishäiriöiset ei ole riippuvaisia. Eli niissä on ero, mutta että ne hyvin niin kuin lähelle linkittyvät kyllä usein toisiinsa.
Ja riippuvuudesta ei siis parane koskaan?
Riippuvuudesta ei parane koskaan, mutta siitä toivutaan. Sitä voi toipua.
No alkoholistit ei korkkia voi enää koskaan avata, jos haluaa pysyä raittiina. Onko ruokariippuvaisilla jotain tällaisia vaikkapa, että ei saa syödä karkkia, että muuten se riistäytyy homma käsistä?
No, me lähdetään siitä, että kun ihminen tulee riippuvaiseksi esimerkiksi karkkiin, eli silloin jos se ahminta aina toistuvasti kohdistuu tiettyyn aineeseen, ruoka-aineeseen, esimerkiksi nyt siihen karkkiin, niin silloin voi olla, että sen kohtuukäyttö ei enää ole mahdollista. Eli silloin kannattaa jättää se ruokavaliosta kokonaan pois. Tämä on sellainen asia, joka aina herättää sellaista puolikauhua ja varsinkin sille ihmiselle, jolla on riippuvuus. Eli että jos niin sanottu normaalisyökin ajattelee, että onpas kamala ajatus olla ilman karkkia, niin sitten sellainen ihminen, joka on tullut riippuvaiseksi, niin sehän vasta tämän koko asian kauheana kokeekin. Eli monesti ajatellaan, että mä oon valmis luopumaan ihan mistä vaan, mä oon valmis tekemään ihan mitä vaan, mutta karkista esimerkiksi mä en luovu.
Niin.
Vaikka se on juuri niin, että siitä luopumalla, niin siitä alkaa sitten se toipuminen. Eli kun pääsee siitä pahimmasta ahmintaa, laukaisevasta tuotteesta eroon, niin siitä sitten alkaa se toipumisen tie. Ja siellä monesti sitten korvaantuu ja tulee uusia asioita ja se himokin ajan kanssa lakkaa. Mutta se tuntuu vaan siltä, että just niin kuin mitä säkin sanoit, että onko nyt näin, ettei koskaan. Niin kyllä se voi olla joidenkin kohdalla, ettei koskaan, mutta se voi olla vaan hyvä asia, että sitä ei tarvitse enää koskaan.
Mistä sitten ruoka-addiktio, mistä sen tunnistaa? Millaisia oireita siihen liittyy? Ahmiminen on noussut monta kertaa tässä.
Joo. No yleisesti addiktioihin on monia kriteereitä, jotka sitten ruokariippuvuudenkin kohdalla pitää paikkansa. Jos ajatellaan ihan yleisesti tämmöisiä, millä määritellään, niin sehän on, mainitsinkin jo tuossa, että käyttö jatkuu, vaikka on ilmeisiä haittoja.
Eli siis tarkoittaa sitä, että vaikka olet syönyt jo tarpeeksi, niin syöt edelleen ja tiedät, että huono olo odottaa vai?
No joo, tai sitten ihan sellaisia, että esimerkiksi vaikka terveydellisiä haittoja, vaikka paljon ylipainoa ja ihminen tietää, että nyt täytyisi laihduttaa tai pudottaa painoa tai luopua niistä herkuista, mutta ei vaan sitten pysty. Että jatkaa edelleen sitä käyttäytymistä ja käyttämistä, vaikkakin kaikki niin kuin ikään kuin todistusaineisto sanoisi, että ei enää. Ja sitten se, että suunnittelee lopettavansa, ei kuitenkaan pysty. Siis addiktiosairaushan on tyyliltään sellainen, että välillä voi olla pitkiäkin kausia, että pystyy hallitsemaan jollakin tavalla sitä addiktiivista käyttäytymistä, mutta sitten tulee yhä uudelleen palaa siihen riippuvuuskäyttäytymiseen. Ja sitten kun puhutaan addiktiosta, niin mä jotenkin ajattelen, että sellainen ylipäätään sellainen salailu, piilottelu, häpeä, syyllisyys siitä omasta käyttäytymisestä, niin ne on sellaisia merkkejä, että silloin on syytä miettiä, että sitä omaa suhdetta ruokaa ja omaa käyttäytymistä.
Täällä Shoutboxissa on moneen otteeseen jo sanottu, että minäkin nyt olen ruokariippuvainen, kun täytyy syödä ja tarvitsen sitä elääkseni. Niin tässä on just se hassu, että kun sitä ruokaa tarvii, sitä polttoainetta tarvii, niin eikö tämä aika vaikea havaita se, että missä vaiheessa se menee siihen riippuvuudeksi. Täytyy aina mennä just tähän ääripäähän, milloin on vaara kuolla jo ähkyyn, ennen kuin se huomaa. Muuten se on sitä vaan, että ruoka maistuu vähän normaalia paremmin.
No juuri näin. Eli meillähän on, mehän tarvitaan ruokaa, et toisin kuin monissa muissa, esimerkiksi vaikka päihteistä, monissa muissa riippuvuutta aiheuttavissa asioissa, joissa voi olla täysin luopua siitä aineesta tai toiminnosta kokonaan, niin ruoan kanssahan se ei ole mahdollista. Et toki me tarvitaan ja ruoka on meille elintärkeä asia, mutta että sitten kun se syöminen muuttuu semmoiseksi hallitsemattomaksi ja pakomaiseksi, niin silloin se on riippuvuutta ja silloin puhutaan niin kuin eri asiasta.
Niin, ruokariippuvuuteen liittyy myös sellainen piirre, että se tavallaan se sietokyky nousee, eli sä voit syödä ihan järkyttäviä määriä kerrallaan. Mä luin jostain, että tuhansia kaloreita kerrallaan eikä tule edes huono olo. Mistä tällainen ihminen tunnistaa, että hei, tää nyt ei ole ehkä kuitenkaan ihan hyvä juttu?
Niin, se monestihan, että kun tekee sellaista mitä tahansa toimintaa, joka on haitallista, niin kun se itselle alkaa tulla arkipäivästä ja siihen tottuu, niin voi olla vaikea sitten huomatakaan, että hetkinen, että muut ei ehkä käyttäydykään samalla tavalla. Mutta monesti se, jotenkin se tuska nousee niin isoksi, eli just tämmöiset ihmiset, jotka kokee, että heitä olen ruokariippuvainen, kun syön ruokaa, niin heillähän ei ole ongelmaa, tai monet syö esimerkiksi herkkuja, saattaa syödä joka päiväkin vaikka kahvin kanssa pullan tai palan suklaata ilman, että siinä on mitään ongelmaa, mutta sitten tämmöinen ihminen, joka syö valtavia määriä, niin kyllähän yleensä itse sitten tunnistaa sen pakonomaisuuden ja sen niin kuin, että on huono olla muutenkin kuin fyysisesti. Eli sitten haetaan apua, jos haetaan, että ruokariippuvuudessahan on monesti se ongelma, että kun ihminen hakee apua, niin sitten puhutaan ehkä niistä oireista, eli puhutaan just ylipainosta, saatetaan puhua masennuksesta, unettomuudesta, ahdistuneisuudesta ja vielä tosi mielellään otetaan lääkkeetkin niihin, mutta nehän ei paranna sitä itse ruokariippuvuutta. Eli tosi tärkeää, että tunnistetaan siellä taustalla oleva riippuvuussairaus, jos sellainen on päässyt syntymään.
Nykyään, tai siis no se nyt on ollut varmaan jo trendinä pitkään, että joka vuosi tulee uutuustrendejä, jotakin tällaisia diettejä, uusia diettejä. Että viime vuonna oli 5:2 diettiä, siis näitä on niin kuin ihan miljoonia näitä diettejä. Onko se ongelma, niin kuin sä sanoit, että ei tunnisteta sitä taustalla olevaa riippuvuutta? Hoidetaanko ruokariippuvuutta nimenomaan usein esimerkiksi laihdutuskuureilla?
Hoidetaan ja valitettavasti hoidetaan myös julkisessa terveydenhuollossakin, koska just tämän tunnistamattomuuden takia. Laihduttamisesta on sanottava, että jos jotakin voi tehdä väärin, niin se on juuri laihduttaminen. Eli siihen se on pahinta, mitä ruokariippuvainen voi lähteä tekemään. Nämä on kauhean houkuttelevia nämä erilaiset dietit ja varsinkin ihmiset, jotka on niissä onnistunut, niin nehän hirveän mielellään kertoo. Ja silloin, kun se suhde ruokaan on ongelmallinen ja esimerkiksi on ylipainoa, niin sehän tuntuu ihanalle kuulla, että toi on saanut apua tuosta, voisiko se toimii mullekin. Eli nämä ihmiset on kyllä todella otollista maaperää kaikenlaisille laihdutuskuureille, mutta että niiden seuraukset, ne yleensä pahentaa tilannetta. Eli esimerkiksi tämän tyyppinen dietti, minkä mainitsit, niin siinähän syödään 2 päivää hyvin niukkaa ruokavaliota, tai niukkaa energiamäärää ja vähän ruokaa, niin se jo itsessään on monelle semmoinen ahmintaa laukaseva. Eli sitten kun tulee se päivä, että saa syödä normaalisti, no ensinnäkin, mikä on normaalia syömistä sitten ihmiselle, jolla se syöminen on häiriintynyt, mutta että muutenkin, että sitten helposti otetaan kiinni sitten menetettyjen kaloreiden edestä ja se on myös osin niin kuin täysin fysiologista, eli myös niin kuin elimistö voi tarvita sitä lisäenergiaa siinä vaiheessa.
Ja siinä on tämä lieveilmiö kanssa, että kun ajattelee, että nyt mä oon ollut 2 päivää syömättä, niin nyt voi sitten ottaa, ei kiinni, vaan että nyt voi herkutella enemmän, koska se nyt ei täytä sitä 2 päivää kuitenkaan, jos mä otan tästä yhden hampurilaisateria tai jonkun tämän tyylisen.
Just näin.
No miten on ruokariippuvuudesta, kun puhutaan, niin tuskin tarvitsee laittaa yhtäläisyysmerkkejä ylipainon ja ruokariippuvuuden välille. Vaaka ei kerro sitä, että oletko ruokariippuvainen vai et.
Ei todella kerro. Yleensä ruokariippuvuuteen liittyy, varsinkin jos siinä on paljon ahmintaa eikä sitten sellaista kompensointia, niin siihen liittyy ylipaino, mutta ei läheskään aina. Ja ajatellaan ylipainoisia ja lihavia, niin ei suinkaan tarkoita sitä, että esimerkiksi lihava ihminen olisi automaattisesti mitenkään ruokariippuvainen. Että monestihan voi olla ihan, että on vääränlaiset tottumukset tai sitten jotain muuta, mutta että ei todella tarkoita.
Mm. Sanna Runsala, sä mainitsit äsken, että laihdutuskuuressa nimenomaan hoidetaan tätä oiretta eikä ymmärretä ja nähdä, että mikä sen takana on. Mistä nämä ruokariippuvuudet sitten oikein johtuu? Mikä on se syy?
No niin kuin sanoin siinä alussa, että on nämä niin kuin 2 tekijää, eli nämä perintötekijät ja sitten ympäristötekijät. Että onhan meidän, jos ajatellaan tämä meidän ruokavalio ja meidän niin kuin just puhuttiin tästä tavoista syödä ja kulttuuria, niin se on paljon muuttunut. Eli onhan tämä meidän ikään kuin tämä meidän ruokavalio on hyvin sokeripitoista ja sokeroitua. Ja just, että me tarjotaan herkkuja joka välissä. Ja jos ajatellaan ihan niin kuin tuolta, niin kuin nyt on ollut paljon puhetta näistä päiväkotien välipaloista ja synttäriherkuista ja tämän tyyppisestä. Se alkaa hirveän nuorena jo se altistaminen sille sokerille. Ja silloin, kun siellä on sitten tietyn tyyppistä herkkyyttä olemassa, niin se on muun muassa yksi semmoinen laukaiseva tekijä. Että jos ajatellaan tunnesyömistä, joka niin kuin juuri yhdessä sitten tämmöisten niin kuin geneettisten ominaisuuksien kanssa ja sitten vielä ympäristötekijät, niin voi johtaa ruokariippuvuuteen, niin sehän on paljon, monet tunnistaa sitä, että kun on stressiä, niin tulee syötyä vähän enemmän makeita, tai että jos on sydänsuruja, niin ota sitä suklaata, ja tämähän on meille niin kuin iskostettukin.
Yksinäisyyteen on hyvä kans vetää vähän suklaata peitoalla, eikö se näin meidän salassa vielä kaikilta muilta. Miten tämmöisestä ruokariippuvuudesta sitten voi päästä eroon?
Toipuminen tosiaan on ihan täysin mahdollista. Yksi tärkeä asia on se oman vastuun ottaminen, eli ottaa itse vastuun omasta sairaudesta. Mä aina sanon niin, että kuka ei ole vastuus siitä sairastumisestaan, mutta on vastuus omasta toipumisestaan. Eli se on se ihan ykkösjuttu. Ja sitten se, että hakea asianmukaista tietoa. Eli tämä ei ole niin kuin ihan helppo, jos kun tätä ei ole terveydenhuollossakaan tunnistettu, niin sitten hakee tietoa, että mitä on riippuvuussairaus ja mitä siihen kuuluu, miten se ilmenee. Ja sitten se oman ruokavalion muokkaaminen, eli sitten määritellään niitä, että mitkä ne on ne ahmintaa laukaisevat tuotteet, ja ne sitten, niiden jättäminen ruokavaliosta pois. Ja sitten toisaalta se ruokavalion muokkaaminen sellaiseksi, että se ei ole mikään laihdutusruokavalio, vaan että siinä on riittävästi energiaa, että sitten se ei itsessään laukaisisi ahmintaa. Ja nyt, että tämänhän olisi moni tehnyt, jos se olisi niin helppoa, mutta se ideahan on, että yksin ei tarvitse selvitä, eli vertaistuki on sitten se, mitä sitten suositellaan. Ja esimerkiksi nyt näistä, kun puhutaan 12 askeleen vertaistuesta, jossa tämä AA on lähtökohtana, niin syömisongelmaisille on sitten OA, Overeaters Anonymous, eli anonyymit yleensyöt, joka toimii samalla periaatteella, ja sinne voi mennä sitten saamaan tukea, vertaistukea, että yksin ei tosiaan tarvitse tästä sairaudesta toipua.
Mainitsit sanan sairaus. Ruokariippuvuutta ei ole kuitenkaan luokiteltu virallisesti sairaudeksi. Millaisia vaikutuksia sillä on, että sitä ei ole luokiteltu virallisesti sairaudeksi? Haittaako se vaikka avun saantia?
Kyllä se haittaa, eli addiktiothan nähdään sairautena, mutta koska tätä ei ole vielä virallisesti ruokariippuvuutta otettu yhdeksi addiktion muodoksi tai riippuvuusmuodoksi, niin sitten kyllä se vaikeuttaa tosi paljon, ja se vaikeuttaa just näitä niin kuin tilastointia ja kaikkea muuta, mutta ennen kaikkea tätä avun saamista.
Jos nyt kysy vaan Jere tähän väliin.
Niin, siis tästä toipumisesta mulle tuli mieleen se, että no alkoholismi nyt on hyvä käyttää vertauskohtana, niin tuttu aihe sinällään, että alkoholisti kun on toipumassa, on päässyt kuiville, niin silloin alkoholisti ei varmaan hakeudu niihin entisiin piireihin, juoppopiireihin, hän ei varmaan mene baariin. Siitä on kuitenkin kohtuullisen helppo olla pois siitä skeneestä, mikä aiheuttaa sitä alkoholismia, mutta jos on ruokariippuvuus, jo senkin takia, että kun ihminen tarvitsee sitä eläkseen, niin sä et oikein pääse ruokaa mitenkään pakoon, niin mikä siihen on sitten apuna? Miten se sitten ruokariippuvaisilla tämä toipuminen voi lähteä käyntiin, kun koko ajan ympärillä on vaan ruokaa?
Riippuvainen, niin se addiktio käyttäytyy monesti siellä kotona tapahtuvaa. Eli on hirveän tyypillistä, että syödään esimerkiksi hirmu niin kuin hyvin ja jopa kauhean tarkasti ja oppien mukaan jopa ehkä joku erityisruokavalio muiden edessä. Ja sitten kun ollaan yksin, niin sitten annetaan mennä. Eli siinä ei ehkä se on pikkusen erilainen se sosiaalinen ympäristö. Mutta tuo mitä sanot, niin se on juuri näin. Eli niitä kiusauksia on joka paikassa. Ärsykkeitä joka paikassa, menee vaikka ruokakauppaan ja siellä nykyään, kun on kaikenlaisia näitä omapaistoja tai pisteitä, joista niin oikein tuoksuilla ja tietysti kaikilla niin näkymillä houkutellaan ihmisiä.
Kesällä grillit tuoksuu toisen parvekkeelta.
Just näin. Eli totta on, että niitä kiusauksia on valtavasti, mutta sellainen hyvä puoli on, että kun se toipuminen lähtee liikkeelle, niin nämä ärsykkeet alkaa pikkuhiljaa menettää merkityksensä. Eli kun mä puhuin siitä, että jätetään ruokavaliosta kokonaan ne omat pahimmat ahmintaa laukaisevat ruoka-aineet, niin vaikka se tuntuu semmoiselle pelottavalle, mutta että sitten kun ne jotenkin, kun pystyy, se on myös vapauttavaa, koska ne voi rajata pois ja sitten ei tarvitse miettiä, että otanko mä tota jäätelöä esimerkiksi tai lenkkimakkaraa, vaan ne vaan ei kuulu sitten siihen omaan ruokavalioon ja sitten voi niinku keskittyä kaikkeen muuhun ja pikkuhiljaa se alkaa niinku sitten, ne ei enää niin puhuttele.
Eikö se aika pelottavaa, jos miettii, että alkoholisti tietää sen, että kun ottaa ryypyn, niin sitten sillä lähtee se putki siitä päälle. Mutta sitten ruokariippuvaisella, niin onko se koko ajan pelkotila, että nyt kun mä otan tämän jonkun ruoka-aineksi, niin se saattaa laukaista sen, että mä alan taas syömään itteni ähkyä.
Tässähän on just idea, kun on niin kuin sitä tukea ja vertaistukea, niin näin juuri. Ei tarvi elää pelossa, että vaikka joku ruoka-aine niin kuin herättäisikin niitä tuntemuksia, niin silti se ei automaattisesti tarkoita, että heti rynnätään syömään.
Mutta kuitenkin mahdollisuus on olemassa.
No periaatteessa, jos se on semmoinen ruoka-aine, mikä itsellä niin kuin aiheuttaa, on ahmintaa laukaiseva, mutta että sitten mä näen kyllä sen, että sit kun siinä on sitä tukea ja apua, niin sitten sitä kautta niin kuin on turvassa.
Ruokariippuvaisen ei kannata ainakaan lueskella kauppojen tarjouslehtiä. Nehän on täynnä tarjouksia limuista ja sipseistä ja karkeista ja kekseistä, kaikesta mahdollisesta epäterveellisestä. Ja ne on vielä niitä jättikokoisia ne tarjoukset yleensä. Tämä on vähän huvittavaa, että samaan aikaan me eletään superterveellistä aikaa mukamassa. Se on ainakin toinen puoli ja sitten on tämä tarjousmaailma esimerkiksi tämmöinen.
No juuri näin. Se on juuri näin. Ja sitten kun ajattelee vielä näitä, mitä mainitsit, näitä tuotteita, jos ajattelee ihan luontoa, niin mitä teille tulee mieleen, että missä aineessa on itse asiassa sekä rasvaa että sokeria yhdessä niin kuin luonnossa? Että eipä niitä kovin montaa, että kookos nyt on makea rasvainen luonnosta ja äidin maito, mutta eipä niitä paljon ole. Ja sitten kuitenkin kun katsoo, mitä siellä kaupassa on ja just myydään näillä vielä megasatseilla, niin nehän on juuri tämän tyyppisiä tuotteita usein.
Ruoka- ja riippuvuusprojektin päällikkö Sanna Runsala Myllyhoitoyhdistyksestä. Jos nyt joku kuuntelija miettii, että voisiko tämä ruokariippuvuus olla kenties oman syömisen taustalla, mitä pitäisi tehdä?
Ensimmäisenä suosittelen tiedon hakemista ja sitten sen jälkeen tuen piiriin hakeutumista, että vertaistuki on yksi ja sitten sitähän ei ihan joka paikkakunnalla ole, niin sitten yrittää löytää jonkinlaista tukea, että ei tässä niin kuin yksi ei kyllä kannata jäädä, että jos ei muuten, niin sitten yrittää hakeutua ihan julkiseen tai minne tahansa tuen piiriin, että apua tässä tarvii, että yksin on vaikea kyllä tästä selvitä.
Kiitoksia Sanna Runsala, kun kävit puheen iltapäivässä.
Kiitos.